እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒክስ ኣብ ዓርቢ ብቐጥታ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ድማ ካብ ሶኒክስ ኣብ ሰንበ ዝመሓላለፍ መደብ ጀሚሩ። نحن لنسهم كورا سمعتنا لومي عربي عسران شدوشن طرخ لتشحن عسر شوعتن ويك عسر شمون تطرخ لتشحن عسر تنعامة مرتي زينا قديمنا أبيتي بيهلو لامحارا زوبا سمين ولو زولو زي مرغقا زملكة صاب صاب كنس عبنا فلي مدبنا خابوانا وبوخنو تاتي تيبيا ملكتو كلتا أغايش حيزو لكم اللون وخلو مسانا تمسيز عدمكم مني أفورك إزينا هنا قديمنا نابتول دولة قبريل
سلام كمي تمسيو علتا وزينام عب زوبا سمين ورلو كتما قبو كاب سولوس جميلو بستلع عليه تقاومون جيجتن عب هواتن نبرتن تفقات دحر مرادو لو ما عانتي من اسيات كاب ججزوم ناتلقومو يأسور مهلاوم نبرتي نيفيو يحبيروم تختما لومي زترقاق اتن تمسلتكوا بزحات عطقات منغستي عب تختما كمزر رأيو اتون منج اتات وسيخوم حبيروم رئيس ممحدار كل أمحرا أتوقد دون دارغاتشو مسررت نايتي تشكر أبتي حبرت السب كخمر دس أنحيك الرئيطان بسوتن مخانو دحر المقلاس هزبي زل علوم زلو شكرات ناي بعلو نايتي بارتي ناي بقادين شكر مخانو ونحبيرون بتي أب كتما قوبو نخلطة معالتات زغط الهوكت حادة تحت عدمك والعن كلتة عبالات مكل خالن زركبوهم شوعات تسابات كمزموتو بركز بلا عبيات النقدي كمزعانوان نيزكر ይህ ወደግ ብዝኽተሎ ኣኽራሪ ኮሚኒስታዊ ቆነና ንጸገማት እታ ሃገር ክፈትሕ ከም ዘይክእል ፌደራላዊ ዲሞክራስያዊ ሓድነት መድረኽ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ መድረኽ ሎሚ ብፅሑፍ ዝበተኖ መግለፂ ይህ ወደግ ነዛ ሃገር ኣጋጢምዋ ካብ ዘሎ ቀውሲ ንምውፃእ ይወስዶ ኣለኹ ንዝብሎ ዘሎ ስጉምትታት ዋጋ ዝኽእል እዩ ይህ ወደግ ዝወስዶም ዘሎ ስጉምትታት ንኣገዛዝኡ ንምጥዓዓም እምበር ፍታሕ ንምሃብ ኣይኮነን ይብል መድረኽ ድሕረቲ መግለፂ ንቪኦኤስ ተዛረቡ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ይህ ወደግ ካብ ህዝቢ እኹል ረስሚ ኣይረኸበን ኢሎም
ፊትና ዋላ የምሁን ነገር ኣለ የነን ህዝባዊ ተቋሙን አንድ ልቦኖ የመውጣቱ
ቅድሚትን ድሕሪትን ናይ ምዃን ነገር ኣሎ እዚ ህዝባዊ ተቃውሞ ሓደ ልቢ ኮይኑ ናይ ምውፃእን ህዝቢ ሕቶታቱ ብሓደ ናይ ምጥማርን ጉዳይ እዩ ዝተርፈና ስለዚ ኣብ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ዘለና ክንዝንግዖ የብልናን حزبنا ون كغن زبو زلوه نگر ايه ودق اخو الرسني وي اخو الحاوي اي رأيين نابزي بلي زوستني
كابز حالفة كلتا عمتات جميرو ابستفلالي كبابتات ايتيوبيا بفلاي دما اب كلتات اوروميان امحران بزلا علو ناي تقاومو منك سقاساتن مسحلتات ساتا بزفتارو جيشتاتن ناي بزحات هيوات افئيو اكال قوديلو منالباتوين ببيليانات برز قمت نبرت عانيو نزيد اتقاون مبال منغستيز امان سقومتي كوسدا اللوو يبلو بروفيسر بياني بيتروس تقاومتوين بحد النت صرحو خمز اللوو ممغرون منغستي بوغنو تهاجر اقات امواخاب زلو شقر نموصع سقومتات موساد كمز جمرة ازاربالو نابزينا يمن ናይ ሕብራት መንግስታት ትካላት ስደተኛታት ኣብ ወሰናስን ማያት የመን ኣብ ጥቓ ከተማ ዓደን ኣብዚ ሰሙን እዚ ብውሕዱ ናይ 30 ሶማልያውያንን ኢትዮጵያውያንን ሬሳታት ከም ዝተረኸበ ገሊፆም እቶም ስደተኛታት ብዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ብጃልባ ገይሮም ይጓዓዙ ዝነበሩ እዮም ኢሎም ከም ዝኣምን እውን ገሊፆም ኣለው ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቫ ዝለኣኸቶ ሓበሬታ ኣሎ ምን ኣፍ ወርቂ ከተቕርበ እያ
ካብቲ 152 ሶማልያውያንን ኢትዮጵያውያንን ፅዒና ዝነበረት ብተሳፈርቲ ዝተፃበበት ጀልባ ናብ ጅቡቲ እዮም ርሑ ከም ዝነበሩ ካብታ ምጥሓል ታባ መርከብ ዝደሓኑ ገሊፆም ኣለው እታ ጀልባ ዝተገልበጠት ድምፂ ተኩስ ምስ ሰምዑ ከም ዝኾነ እውን ንሰራሕተኛታት ረድኤት ገሊፆምሎም ኣለው ወሃብ ቃል ዓለምለኸ ውድብ ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም ጆኤል ሚልማን ከም ዝበልዎ እታ ጀልባ ብዘይ ሕጋውያን ኣስገርቲ ትንቀሳቀስያ ተባሂላ ከም ዝእመንን ካብቶም ስደተኛታት ተወሳኺ ገንዘብ ንምርካብ ተኩሱ ከፊቶም ብሎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉን ገሊፆም ኣለው ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ካብ ቀቢፀ ተስፋ ዝተላዕለ ካብ የመን ንክወፁ ገጾም ናብ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ከም ዝርእውን ይገልፁ
ሰባት ተቐርቂሮም ክወፁ ኣይከኣሉን ስለዚ ከዓ እዮም ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ጥራይ ካብ የመን ከውፅዎም ከም ዝኽእሉ ዝርድኡ
وهاب قلت كل سدة نهات حبرات من قصات ويليام سبلندر بوغنوم كم نا يمن زبالة زتناوحة هوكت بزي حقاوين أسقر تيحاويسو سدة نهات فلسات نهات مسل من خقهات زقبر مخانو كقر من نايبولون دحر مبال يويني إسي أر سباتنا بيمن كيخدو عامت زا أكل نايمتن قطع مخري وفرن تكايدوكا سبات قن قنا نابيمن بزي حدقن يخونتات يوحزو خمزلو قلي تمالوم عامت راي سمانان شو عطان شح سدتن يهاتن فلسطن يهاتن قرن أفريكا بجلابو غيروم يمن كمزاعتو وحبرات منقصات قليز اللوم بسان كدخنات سراحن من داي ناب إميرتس نمخاد تسفازو قبر مخانمون يقلتو
بوليس فرنسا أب ودب كاليس حدش سفر سدتن يهات أبدانيلو فتصوم حدش سدتن يهات أبتان عد إنجليز نمسلاخ تقوم لاكتما فرنسا عيفك دنيا يبلالوم تمالي حاموس بوليس نتخبابي كاب فلسطنياتات المصري زنب عقاز تتقيمونيرو تكالات رديئت كمزبولو حادة ودي عصر تشدشت عامت إرتراوي حانت عينو سيينو رؤسو ونت فقاقي اولو بتي لعلاعقن سخونة سقومتي ناي بوليس زدمس أمريكاي مدكعتي روكيت لومي عربي بوحدو شوعات سلامويان سبات قتلو أما أكلاي مبرقاوي أفغانستان وهاب قال منغستي نت مدكعت زفت سمت أليبان يبل أليبان جن نز مدكعت زي أنا عيفت سمكون كبل نسيق والوم بخال وغن رس قتلتاوي مدكعتو ونيرو لومي أبل كتما كندهر بوحدو أربعة أبلات ستا تقتلو مالو President Trump أبتي أب دافوس سويسرلاند زكايا زلو علماوي قبا إيكونومي ناي عصر تحمشت دقائق مدارة أسمعو متي مجمرة أمريكا زبلج روحوون بحيال تخلاقي للو يونايتد ستيتس كتعب خلا علم تعبي إلو ترامب أبتي نايلومي مدارو أمريكا ني بيزنس كفتن ولا داريتن اللايلو أسعبو إتي أمريكا تقدم زبل فلسفن أو أبو زحا تساتفتتو قبا إي نقفتا أسعبو ليو President Trump بغازيت أتات نيويورك تايمز واشنطن بوست زوصي حدش ريبورت فيك نيوز نحاسو زينا يلو زي ريبورت President Trump نتي مس روسيا زنبرا ركب زملكت زمرمر زولو روبرت مولر كبارو رود اليونيرو جن فولي أماخاري وايت هاوس كومون تغير كاخ غدفك مس بولو حسابو قيرو يبل اتي بواشنطن بوست نيويورك تايمز زوصي ريبورت أبو دافوس سويسرلاند زركا President Trump اتي حتو مسكربولو نحاسوت ورئيو نيويورك تايمز زفلت اللو نحاسوت ورئيو كبل مليسو روبرت مولر روسيا أبو وفري مريجا ترامب إيد نيروا انتوخينو زهز عرزولو مرماريوم أمو داتا وايت هاوس تمالي بزعبا حدش اتحاحزا إميغريشن إمامي عريبولو نبايتو يونايتد ستيتس ويك قبولو ويك نسقوو إت إمامي ترامب نتون بقول عطم بزي حقي ناب يونايتد ستيتس زعاتو وزملكت كوينو أبنويح مسرح ناب زي قنات كامروحم زخل عدل زهوبومي قن قدم خونتونا اللوو كمبري وايت هاوس نعصر تعامتات كسرحو كمهارو كم اون تصبق مرالاويت أباي كحزو اللووم بمسراتتي داكا زبهال البروغرام أب يونايتد ستيتس نخنوبرو زي دمز أمريكا يوزينا تفتسيمو
نمسغنا كاتولد زي راديو دمز أمريكا يوم أب إثيوبيا كلل أمحارا زبا سمين ولو كثما قبولو معالتي من إسايات النات أسرو مخانوم نبرتي قلت اللوم بستفترة قجت هوا السبز تفعلا كثما لو معالتي استرقاقات انتمثلتون بركت زبولو حالتات ستابتا كثما خمزرو قبو تزاريبو مالوم رسم حدار خلل أمحارا أتقدون دارقات شوبو قنوم مبقسة تتساقام أبتهز بناتو هالا لزال حق الريتا مخان قليتوم إزي نايبي أدن تساقامي لو مالو قبرا قبرا مدهن سيون قرمان سرحاتو تأميرو نتاكتما نبار تاكتما بمزرراب أوادي دوخة أوربايو
أبكتما وليز تل على قيتش تسيعبو أبكتما قوبو سولوس جمرة تقامو أمونغو نبارتي تاكتمان عطوقاتن زل على قيتش تفاتيرو كساب لومي بوغن منغستي هيوس مدفو أمبر بغوصري زتوهاب مغلس يلن VOA ززر عربوم نبرتقن شو عطا سبات كمزموتو قليز امالو كابز بتوساقي ناي منغستي ناي ولك سباتن سب حافتن نبرت بزل على درجة كمز تبارع قليز امالو ناي لمو علو بزملكت شموك قلت سلو زيدة ليه نبار اتاكتما بتنس اسعاري زتراقت انتما سلتون عطوقات منغستي ببزحي كمز ركبو يقلز
ወጣት
እቶም ዕጡቃት ንሰባት እናዓፈኑ ይወስዱ እዮም ዘለዉ። ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ፅርግያታት ኣለዉ። ከባቢ ሰዓት 8 ሓይልታት ምክልኻል ነቲ ህዝቢ ወቕዕዎ ነይሮም። ናይ ንግዲ ትካላት፣ ኣብያተ ትምህርቲ፣ መንገዲ ተዓፅዮም እዮም ዘለዉ።
ኣብ ከተማ ቆቦ ነባሪ ዝኾኑ ወዲ 80 ዓመት ሽማግለ እቲ ቅልውላው ዘተሓሳስብ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
በጣም የሚያሳዝን ነው። ደስ ማይሉኝ የሚያስለቅስና የሚያሳዝን ነው። ለሀገራችን እንደስላም ሆነ ታሪኳን የሚያጎድፍ ነው። ወገን በወገኑ ላይ የሚፈጸመው ድርጊት ከውጭ የምንሰማው ዜና
ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ፣ ዘንብዕን ዘሐዝንን እዩ። ንናይ ሃገርና መልክዕን ታሪክን ዘጉድፍ እዩ። ወገን ኣብ ልዕሊ ወገኑ ዝፍፅሞ ዘሎ ተግባር ኣብ ወፃኢ እንሰምዖ ዜና ኣብ በዓልትና ምርኣይና ዘሕዝን እዩ። ንሕና ኢትዮጵያውያን እንልለ ነንበዓልትና ከይኮነስ ንናይ ወፃኢ ጸላኢ ብሓባር ኣሕፊርና ንፀዓዱ ብምምላስ እዩ ነይሩ።
ነንበዓልና ብምንኻስን ደም ብምፍሳስን ዝረኣይ ዘሎ ዘሕዝን እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ሎሚ ንናይ ክልል ኣምሓራ ቴሌቭዥን ጣብያ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሂወት ሰብ መጥፍኡን ዕንወት ንብረት ምብፅሑን ሓዘኖም ብምግላፅ እቲ ፀገም ናይ ውድቦም ብኣድን ፀገም እዩ ኢሎም ኣለው።
ቅሬታና ብሶት በህብረተሰቡ ዘንድ ሲከማች ቆይቶ በተለይም ደግሞ በወጣቱ የህብረተሰብ ክፍል በርካታ አንገብጋቢ ጥያቄዎች
ኣብ ህዝቢ ቅሬታ እናተባህለለ ጸኒሑ ብፍላይ ድማ ኣብ መንእሰይ ብርክት ዝበሉ ግዜ ዘይወሃቦም ሕቶታት ከይተመለሱ ብምትራፎም እናተደማመሩ ብምፅንሖምን እዚ ጉድኣት እዚ ወሪዱ ኣሎ። እዚ ህዝቢ እዚ ዘልዕሎም ዘሎ ጸገማት ብመሰረቱ ናይ ማንም ሽግራት ኣይኮኑን ናይ ብኣዴን ኣመራርሓ ጸገም እዩ።
ኣብዚ ኣብ ስደት ዝነብር ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ኣብ ዝለኣኾ መግለጺ ኣብ በዓል ጥምቀት ንዝተፈጸመ መቕተልቲ ብምውጋዝ ሓይልታት ጸጥታ መቕታል ጠጠው ከብልዎ ንጽውዕ ኣለና ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ነባሪ ቆቦ ዝኾነ ቤት ንግዱን መንበሪ ገዝኡን በቲ ህውከት ከምዝ ነደዶን ካብ ከተማ ቆቦ ሃዲሙ ናብ ኣላማጣ ከም ዝኣተወን ትማሊ ዝገለጸና ገዛኢ ገብረ የሱስ ሎሚ ኣበይ ከም ዘሎ ገሊጹና ኣሎ። ምምላስ ኣይደለኻ ናብ ቆቦ
ሕጂ እውን ያው ምንም ዓይነት እንቅስቃሴ የለን። ናይ መንግስቲ ይኹን ናይ ግሊ ድርጅታት ዝተኸፈተ የለን። ራሳ ቋላ ጠጠው እንተበለ ቤተሰብ ንክምለስ እዮም ገይሮምኒ
ገዛኢ ትማሊ ቪኦኤ ክፍሊ ኣምሓርኛ ዘዘራርቦም ካብ ከተማ ቆቦ ኣብኡ ዝነብሩ ተጋሩ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ብሕወሓት ዝበፅሕ በደል ኣይስምዖምን እንደገና ንሕወሓት እውን ይስልሉ ዝብል ክስ ቅሪቦም ኣለዉ። ከምኡታት እናሰለልኩም ተቕርቡ ዲኹም ነዚ ዘለካ መልሲ?
ምንም ዓይነት ናይ መንግስቲ ልዩ ጠቕምና ግን የብሉ ነገር የብና። ንሳቶም ብልሓሰዎ ግን ተወለድቲ ተጋሩ ተግኒዎ ጠቕሞ ኣሎ እዩ ዝጠቕሞ እዚ እውን ካብ ኣሕና ዝተበዝበዞ ዝሰረቕዎት ብማለት ፍሉይ ትሕዝዎ እዩ። ሓደ ካልኣይ እንደገና ልዕሊ 40 ሱቅ ናይ ንግዲ ሱቃት እዮም ተቃፀለ ናይ ተጋሩ ተኸኑ እዮም ተቃፂሉ። ምንም ዓይነት ኣብ ማንኛው ናይ ፖለቲካ እንትን ኣታውነት የብና ንሕና ስራሕና ስራሕና ነገር ንሳቶም ከም ዓይነት ብምሕሳብ ተኾና እውን መብቱና ሕጉ ከም ዝፈቅዶ ከም ኣባል ተኾና ምንም ኣይኮነ ነይሩ ወይም ደሞ ከምዚ ከምዚኢኹም ስኻትኩም ኢሎም ክፈትሕዎ እናተገባእ ላፈለጡ እንደገና ምንም ዓይነት ነገር ከም ለይብና እስከ ኣጆ ዳፍ ሰሪሕና ከም ንውዕል ላፈለጡ ምንም ዓይነት ኣይርድኻን።
ገዛኢ ኣብ ከተማ ቆቦ ልዕሊ 20 ዓመት ከም ዝነበርካ ገሊፅኸለይ ነይርካ። እቲ ትግራዋይ ምስቲ ናይቲ ከባቢ ነባሪ ማሕበረሰብ ከመይ እዩ ምትእስሳርኩም?
ብጣዕሚ ፅቡቅ። በቃ ማንኛውም ኣምሓራይ ትግራዋይ ዘየተየለይ ትግራዋይ ደሞ ኣምሓራ ዘየተየለ ኣብቲ ቦታ ኣብ ሓዘን ይኹን ኣብ ደስታ ምንም ዓይነት ቁራኛ ብለይብሉ ነገር ሰላም እና ፍቅሪ ብሎ ኣለዎ ነገር እስካ ሕዚ ዝሓለፈ ነረ እቲ ግን ከምዚ ዓይነት እዚ ድርጊት እዚ ተረኣዩ ዘይፍለጥ ኣነ ይቀር ኣብቲ ዓድሳ ካሊእ ሰሚዖ እውን ኣይፈልጥ። ብጣዕሚ ዝተፈለየ ዘግናኒንደይ ዝነበረ ፍቅሪ ዝነበረ ምሕዝነት ክነግረካ ኣይኽእል እዩ።
ስለምንታይ ደኣ እዩ ብሓደ ግዜ ናብዚ ደረጃ እዚ ክበፅሕ ክኢሉ?
ንሱ እዩ ምንም ዘይርደና ነገር በቃ ንሱ እዩ። ኣሕና ምንም ብለይ ንፈልጦ ላስራሕና ንውዕል ነገር ግን ዝልውዕልዎ ሓሳብ ምስ መንግስቲ ዋላ እኳ እንተኾነ ብረና ዓዲ ኣብዚ ዓመት ዘጠራቐምናዮ ንብረት ዓኒ እዩ ዘሎ ኣብ ኣሰሪሕና ኣብ ዓይና እንትን ኢልናያ ንደ ምንም ነገር ላብ ዓዲ ኳስ ከይድና እዚኣት ዝበልናዮ ፍርያት ዝሰርሕናዮ ነገር የላ።
ንዝሃብካኒ ቃለ ምልልስ የመስግን ገዛኢ።
ለኣነ እውን ችግርና ተረዲኹም ንስጠይቕኹምና የቐኒና።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍና ኣብሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ሕወሓት ህወደግን ኢትዮጵያን ናብ ማእኸልና ተኸታታሊ ድምፅታትን ርእቶታትን ዝተፈላለዩ ወገናት ናባኹም ምቕራብና ዝዝከር እዩ። ንሎም እውን ክልተ ጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ክልተ ካብ 11 መስረቲ ተጋድሎ ሓርነት ህዝቢ ትግራይ ተሓሕት ናይ ሎም ሕወሓት ዝነበሩ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀን ኣቶ ግደይ ዘርኣፅንን እዮም። ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ወታደራዊ ኣዘዚ፣ ኣቶ ግደይ ዘርኣፅን ድማ ምክትል ኣቦ መንበር ተሓሕት ወይ ከዓ ሕወሓት ዝነበሩ እዮም። ኣብ 1976 ዓ.ም ኢትዮጵያ ካብ መሪሕነት ድሕሪ ምውራዶም ንዝሓለፉ 34 ዓመታት ኣብ ስደት ይነብሩ በትረ ስልጣን ንኤውሮጳ ቴሌፎን ደው ኢሉ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣጋይሽና ክብረት ይሃበልና ኣብ እዋናዊ ኩነታት ርእቶ ክትህቡ ዕሩባት ስለ ዝኾንኩም ኣዝናና ነመስግነኩም። ካብ ሓፈሻዊ ኩነታት እንተጀመርና ፅቡቅ ይመስለኒ እሞ ኣብ ዞባዊ ኣህጉራዊ ኩነታት ኣማእኺልና ከም መእተዊ ክንጥቀመሉ እውን ስለ ዝደለኹ እየ። ኣብ ከባቢ ሰሜን ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ከምኡ እውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ውጥረት ኣሎ ካብ ዝበሃል ሓግየሎ ኸሪሞኣሎ ስክፍታታት ሻቅሎት ኣለኩም ዶ እንታይ ይስምዐኩም? ዶክተር ኣረጋዊ
ኩላትና ከም እንፈልጦ እዚ ከባቢ ኩሉ ሻዕ ካብ ህውከት ነፃ ዝወፀ ኣይኮነን። ጠቕላሉ እውን እቲ ከባቢ ዝህውኮ ዘሎ ቀደም እውን ዝነበረ ናይ ሓያላት መንግስትታት መቆራቆሲ ቦታ ብምዃኑ ነይሩ። ሕዚ ከዓ ብዚ ናይ ሽብርተኛታት ዝበሃል ምክንያት ሕዚ እውን መቆራቆሲ ኮይኑ ዝኒሄ። ኢትዮጵያ ከዓ ነቲ ናይ ሽብርተኛ ንምክልኻል ክበሃል ብተደጋጋሚ ግዜ ኣብ ሶማልያ ኢዳ እቲያ እያ። ኣብ ርእሲኡ ከዓ እዚ ናይ ኣባይ ግድብ ምክንያት ዝገበረ ምስ ግብፂ ሰሓቦ ስደዶ ዝኾነ ርክባት እኒሄ። ግብፂ ከዓ ምስ ኤርትራ ናተሻረኸ ንኢትዮጵያ ፀቕጢ ንምግባር ፈተነታት እኒሄ። ኢትዮጵያ ከዓ ምስ ሱዳን ኮይና ንቲ ፀቕጢ ንምክልኻል ፃዕሪ ትገብር እና እዚ ብሙሉኡ እቲ ከባቢ ሓሚስዎ ከም ዝርከብ ርዱ እዩ።
ኣቶ ግደይ ተርዮታት ወይ ከዓ ክኽሰቱ ዝኽእሉ እዞም ሲነሪዮ ዝበሃሉ ኣብ ቅድሜና እንታይ ክኸውን ይኽእል? ዝተፈለየ ነጥቢ ኣይህልወካን ካብ ዝብል እየ እንታይ ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ ቅድሜና ይፅበዩና ዘለዉ
እታ ናይ ዶክተር ኣረጋዊ ዝውስኸሉ እንታይ እዩ? ብዓረብ ወገን ዘለዉ እውን ምክፍፋል ንባዕሉ ናይ ኢራን፣ ናይ ንስዑዲ፣ ናይ ንግብፂ ብሓደ ወገን፣ ናይ ንኢራን፣ ናይ የመን፣ ናይ ቱርኪ ብሓደ ወገን እዚታት እውን ኢንፍሉንስ ገይርዎ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ምንቅስቃሳት ምዃኑ ነቲ ከባቢ ንምቁፅፃር ዝግበር ዘሎ ነገራት ምዃኑ ይረአየና። ብሓደ ወገን ካልኣይ ግብፂ ከምቲ ዝተባሃለ ያው ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ትግድብ ሕቶ ስለ ዘሎ ናይ ባዕላ ኢንተረስት እውን ብዙሕ ተገዲሻ እቲ ከባቢታት እቲ ንዘሎ ነገራት ክትቆፃፀር ትደልያ። እቲ ናይ ኤርትራ ዘሎ ጎነፅ ምስ ኢትዮጵያ ግምተት ኢኻ ምስ ናይ ኤርትራ ርክባት ብምግባራ ዝግበር ምንቅስቃሳት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና።
ቀዳማይ ምስር ዝነበሩ ኣቶ መለስ ግብፂ ክትስዕቦ ትኽእል ኢሎም ሰለስተ ነጥብታት ይጠቕሱ ነይሮም። ንባንኪ ዓለም ገንዘብ ከይህብ ምክልካል፣ ሓያል ሰራዊት ኣለኒ እናበልካ ምፍርራሕ፣ ካልእ ድማ ንተቃወምቲ ኢትዮጵያ ምሕጋዝ ዝብሉ ሰለስተ እስትራቴጂ ክህሉ ከም ዝኽእሉ ገሊፆም ነይሮም ኣቐድሞ ኣቢሎም ናይ ሎም እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ። ካብዚ ዝተፈለየ ግብፂ ክተምፅኦ ትኽእል? እንታይ ሓድሽ ነገር ክመፅእ ይኽእል? እንታይ ዝተለወጠ ነገር ኣሎ ኢልኩም ክትሓስቡ ይኽእሉ? ኣቶ ግዳይ፣
እቲ ኩነታት ከም ዘሎ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ሕጂ ብዝበለጠ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝዳኸመሉ ዘሎ ናይ ውሽጣዊ ኩነታቱ ዘይተረጋግአ ኩነታት ስለ ዘሎ እና ነዘን ዓድታት እዚኣተን ብዝበለጠ ዝዕድመንን ክደፍራውን ዝገብረንን ኩነታት ክፈጥር ይኽእል እዩ ማለት እዩ።
ስለዚ እንታይ ክገብር ኣሎ ትብሉ? ዶክተር ኣረጋዊ፣
መንግስቲ ኢትዮጵያ ዳ ንታ ዓዲ ከረጋግአ ኣለዎ መጀመርያ። ዓዲ ሒዝካ ኮዩ ናይ ወፃኢ ፀቕጥታት ክትምክት ትኽእል። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብዙሕ ሽግራት ተፈጢሩ እዩ ዝኒሄ። ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ስለዘየለ ተቃወምቲ በብከባቢኡ እኒሄው፣ በብከባቢኡ ከዓ ህውከት እዩ ዝኒሄ። ስለዚ እዚ ኩሉ እናሃለወ ንግብፂ ፀቕጢ ንምግባር ወይ ጠንኪርካ ዲፕሎማስያዊ ይኹን ወታደራዊ ይኹን ፖለቲካዊ ፀቕጥታት ንምፍጣር ኣሸጋሪ እዩ። ውስጥኻ እንድሕር ዘይዓርዩ ደገኻ ክዕሪ ኣይኽእልን። ንመጥቃዕቲ ተጋለፀት ዓድያ ኮይና ዝኒሃ እና ምናልባት ምስ ናይ ኣፍሪካ ዩኒየን ወይ ከዓ ሕቡራት መንግስታት ብምትሕብባር ካብ ግብፂ ንዝመፅእ ፀቕጢ ትፀውሮ تغل تخوني له تسفى قبر قن لتسفى زي زت أمامن أي مثلاً كبع على خوشتة زملة متأممانيو بزبلة خسر زغل نيرو نعو قن يتعدلنا من دنينا
أتو قديم عن كستوب أتاي كقبر على يورو
መጀመሪያ ውስጣት ተናኸረለካል ተናኸርካ ዘመንግስት እዚ ዲሞክራሲ ናይ ፍትሒ ኩነታት ነቲ ዓዲ ዘሎ ተቃዋማይ ከሳተስ ክእል ባይታ ክፈጥር ክእል ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብውሽጢ እውን ዝመፅእ ዘሎ ማዕበል እዩ ባዕላቶምን ተቐቢሎም እዮም ኮ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ከም ማዕበል ተላዒሉ ኣሎ እዚ ጌጋታት ጌርና እዚ ድኽመታት ኣርኢና ምሕዳርና ድኹም ነይሩ ፍትሒ ነበረናን ንተቃወምቲ ነሳድድ ንኣስር ነርና ኦዚ ሲሎም እዮም እና እዚ ኩሉ ድሕር ተረዲኦም ኮይኖም ቀልጢፎም ሓደ እቲ ጀሚሮሞ ዘለዉ እስራት ምፍታሕ ቀልጢፎም ክፈትሑለዎም ሕጂ እቲ ማዕበል ንዓኣቶም ኣይፅበየን እዩ ንሶም ነቲ ማዕበል እንዳቐደሙ እቲ ክግበር ዘለዎ እንዳገበሩ ክኸዱ ኣለዎም ንከምኡ እንተዘይገይሮም እቲ ማዕበል ጥሒፍዎም ክኸይድ እዩ ዝኽእል መስለና ኣነ እና እቲ ክገብርዎ ዘለዎ እንታይ እዩ ከምቲ ጀሚሮሞ ዘለዎ ቀልጢፎም እስራት ምፍታሕ ንተቃወምቲ ሓይልታት ባይታ ከፊትካ ክሳተፉ ምግባር እቲ ንዲሞክራሲ ንፍትሒ ዕንቅፋታት ዝኾኑ ነገራት ብምሎም ከግልሶዎም ኣለዎ ንኣብነት ከምዚ ናይ ፀረ ሽብር ሕጊ እዚ ናይ ተዓዱ ኩነታት ኣረጋጊእካ ኣጠናኺርካ ንዝኾነ ይኹን ካብ ወፃ ዝመፅእ እታኣሽሙታት ክትቃወም ትኽእል ተዘየለ እቲ ድኽመትካ እንዳረኣዩ ተቃወምቶ ከፊትካሎም ዘለካ በሪ እንዳረኣዩ ክኣትውካ እዮም ማለት እዩ
ከም መእተው ኮነ ንዩ ዝነጥቢ እዚ ኣልዒልናዮ ናብ ውሽጣዊ ጉዳይ እውን ማእትኹም ኣለኹም ብሕልፊ ምስ ፈጠርኩምዎ ወይ ከዓ ዝጀመርኩምዎ ካልኣይ ወያነ ተባሂል ዝፅዋዕ ናይ 67 ተሓሕት ሕወሓት ብቕቢልኩም እውን ክሳብ 76 ከም ዝፀናሕኹም ይፍለጥ ኣብ መሪሕነት ማለት እዩ ካብቲ ናይ ሜዳ ኣልሲ ተፈሊኹም ኣብ ደገ ኣለኹም ካብ ርሑቅ ኮንኩም ክትርእዎ ከለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ብሕልፊ ኣብ ትግራይ ከመይ ትግምግምዎ ሕፅር ሕፅር ኣቢልኩም እቶ ኣረጋዊ
ፅቡቅ ንሕና ተቓለስና ንመሰል ዓርሰ ወሳነ ህዝቢ ትግራይ እዩ መሰል ዓርሰ ወሳነ ማለት ከዓ እቲ ህዝቢ ነፃነት ረኺቡ ድልቱ ንክውስን ዲሞክራሲያዊ መሰሉ ተኸቢሩ መፃኢ ዕድሉ ባዕሉ ወሳናይ ክኸውን ኢና ተቓሊስና ካልእ ዘቃልሰና ነገር ኣይነበረ ድሕሪኡ ናይ ምግንፃል ገለመለ ዝብል ሕቶ ኣልዒሎም እቲ ቃልሲ ክዓባብትዎ ፈቲኖም ነይሮም እዞም ናይ ሕዚ ሰበስልጣናት ዝኔዎ ማለት እዩ ግን ዝተፈላለየ መንገዲ ተቓሊስናዮም ኣይተሳኽዐሎምን እቲ ኩነታት እውን ተለዋዊጡ ስልጣን ሒዞም ስልጣን ሒዞም ንናይ ህዝቢ መሰል ግን ኣይኽበሩን የግዳስ እቲ ህዝቢ ናፀቐጡ ካብቲ ድኽነቱ ክወፅእ ኣይከኣለን ንሳቶም ብዝኣመንዎ 27 ካብ 100 ህዝቢ ትግራይ ካብ ባይታ ድኽነትን ታሕቲ ይነብረሎ ኢሎም ኣብዚ ናይ ብቐዳማይ ኮንፈረንሶም ከይተረፈ ከምቲ ትፈልጦ እውን ካብ ድርቂ እውን ኣይተላቐቐን ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንባዕሎም ግን ሃብቲሞም እዮም እና ንደርጊ ምስዓር ሓደ ጉዳይ ኮይኑ ናይ ተቓልሲ ዕላማ ግን መሰል ህዝቢ ኽቢርካ ምዕባለ ምምፃእ እዩ ነይሩ እዚ ኣይተረኽበን ሕዚ እውን ኣብ ዓፈናን ኣብ ጭቆናን ኣብ ድኽነትን ዝነብር ዘሎ ህዝቢ እዩ
ኣቶ ግዳይ
ናይ ብሄራት ማዕርነት ሕቶ ከም ሓደ ነጥቢ ኮይኑ ኣብ ርእሲኡ ግን መሰረታዊ ዝኾኑ ሕቶታት እውን ነይሮም ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ ናይ ፍትሒ ጉዳይ ናይ መነባብሮ ሕቶ እዚኦም ኩሎም እዮም ቶም ሕቶ ናይ ሕብረተሰብ ትግራይ ነይሮም ብኢትዮጵያውን ኣብቲ እዋን ተተላዒሉ ዝነበረ ሕቶታት ንሱ እዩ እና እዚ ነገራት እዚ እዚኦም ሰባት ኣብ ስልጣን ምስ መፁ ክፈትሕዎ ዶ ኽኢሎም ዝብል ሕቶ ክፈትሕዎ ይከኣሉን ክፈትሕዎ ሲትረፍ ዝገደደ ጸገም እዮም ኣንፅኦም ዘለዉ ናይ ማዕርነት ሕቶ ናይ ብሄራት እንተኢልካ ፌደራሊዝም ዝበሃል ዋላ እንተኣወጁ እቲ ማዕርነት ግን ከምፅዎ ይከኣሉን ያው ትውፅኢቱ ከዓ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ኣብ ኩሉ ቦታታት እተን ፌደራል ተኣሽሙታት ንባዕላተን ጸገማት ዘምፅእ ዘለዋ ማለት እዩ ይቃወም ኣለዋ መብቲ ናይ ተኸበረን ተበዲልና ኣፈላላይ ኣድልዎ ኣለዎ እንዳበሉ ዝላዕሉ ዘለዉ ማለት እዩ ብካልእ እቲ ናይ ማዕርነት ሕቶ ንክፍታሕ ኢልካ ዝተወሰደ ስጉምትታት እውን ኣክንዲ ናይቲ ህዝቢ ሓድነትን ናብ ሓደ ክመፅእ ዘግብርን ከይዲ ምግባር ኣብ ተፈላለያት ኣጉሊህካ ብምርኣይ እቲ ህዝቢ ነንባዕሉ ንክባላዕ ዘገብር ኩነታት እዮም ፈጢሮም ከምዚ ጌይርካ ዓዲ ክቀንዕ ኣይክእልን እዩ ውፅኢቱ ከዓ እዚ ንሪኦ ዘለና ሕቶ ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ብፍላይ ኣብዚ ከይዲ እዚ ዋና ተጠቃዓይን ተጸላዓይን ኮይኑ ዘሎ ብናታቶም ምክንያት ህዝቢ ትግራይ እዩ
እቲ ሓረዋይ መግለፂ ናይቲ ውድብ እውን ነቲ ዝበልኩምዎ ኩሉ ዘጠቃለለ እዩ ብሓፈሽኡ ብደረጃ መሪሕነት ክሳዕ ክንደይ ከም ዝበስበሰን ናብ ገዛእ ደርቢ እውን ክኸይድ ዳርጋ ተቃሪቡ ከምዝነበረ ዝጠቅስ ስለ ዝኾነ ብሓፈሻዊ ኣባህላ ብዙሕ ዝፍለ ይኮነን እንተኾነ ግን ኣብዘን ዝሓለፈ 15 ዓመታት ዝተረኣየ ምዕባለ ዶ ለውጢ ዶ ዕብየት ዶ የለን ዝብል ደምዳማይ ዝኾነ ርእቶ ዲኹም ትቡ ዘለኹም ወይ ካሊእ ርእቶ ኣለኩም እዩ ኣቶ ግዳይ
እወ ናይ ምንታይ ምዕባለ ሕጂ ተን መሰረታዊ ሕቶታት ኣብ ፖለቲካ ዝመፃናተ ኮይኑ ንድሕሪት መሊሶምና ዘይተፈትሐ ኮይኑ እንደገና ብፅብፃት ኢና ኣለና ማለት እዩ። በዕላቶም እውን ኣሚኖም 25 ዓመት ክንዛረቦ ፀናሕና ሕጂ መወዳእቱ ኣሚኖም 25 ዓመት እዚ ዝተዛረበ ሰብ ግን ክኣስርዎ ፀኒሖም እዮም። ኣብ ናይ ኢኮኖሚ ምዕባለ መጨስቲ ከም ቀንዲ ተኣሽሙ ገይሮም ዝወስድዎ ዘረባን ድዩ ኣብ ኢኮኖሚ ምዕባለ እውን እንተርእናዮ ቀዳማይ ነገር እቲ ስታቲስቲክስ ዝተጋነነ 11% ብዓመት ዓቢ ህዝቢ ዓመት ብዓመት ብሚልዮናት ዝቁፀር ህዝቢ ኣብ ጥሜትን ስደትን ክነብር ኣይክእልን እዩ። ቅድም ክብል ሓደ ፅሑፍ ኣውፅአ ነይረ ኢንፋክት ህዝቢ ኢትዮጵያ ብጠቕላሉ ክሪኦ ከለኹ ምስቲ ዕቤት እንዳደኸየ ከምዝኸደ
ኣቶ ግዳይ እንታይ ክብል ደ ብገለ ዘፈራት መዋል ይካል ዓለም ነኸ ትካላት እውን ዘረጋገፅዎ ብዓይኒ ዝረአ እዩ እቲ ለውጢ ፊዚካል ዝኾነ ለውጢ ማለት እየ እሞ ንዑ እውን ከምዚ ሎ ዲኻ ትገብሮ ዘለኻ ወይ ብዝተወሰነ መልክዑ ምዕባለታት ክህሉ ይኽእል እዩ። ኣብቲ መሰረታዊ ክበሃል ዝኽእል ዴሞክራሲ ሰብ መሰላት ካልኦት ድማ ውድቀት ኣሎ ዝብል እዩ እቲ ሕቶ እዩ።
እቲ ዝበሃል ዘሎ ህንፃታት ተሃኒፂ እዩ፣ ገዛውቲ ተሰሪሒ እዩ። እቲ ገዛውቲ ናይ መን ከም ምዃኑ ያው ኣቦ ይፍለጥ፣ እትሪእዎ ኣለኹም ንመን ከም ዝሕዝቦ እቲ ገዛውቲ ብብዝሒ ፅርግያ ተሰሪሒ እዩ። እዚታት ግን ምስ ዕብየት ናይ ህዝብን ምስቲ ዝረኽብዎ ገንዘብ ብፍላይ ሓገዛትን ኮራፕት እንተዘይኮኑ ነይሮም ዘጠፋፉ እንተዘይነሩ ኮራፕት እንተዘይነብሩ እውን ብእምነት እውን ሰሪሖም እንተዝኾኑ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ንኽተዕብዮን ንኽተብሎን ብዙሕ ሓይሊ ዝደሊ ምስቲ ህዝቢ ዝደልዮን ፅበዮን ኣይከደን እዩ።
ምስ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀን ኣቶ ግደይ ዘራፅን ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ሶኒ ክንቅፅለሉ ኢና። ሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ኣዝና ነመስግን። ኣብ ዘረባና ንወከልቲ ገዛኢ ፓርቲ ትግራይ ህወሓት ረኪብና ንምዝራብ እውን ንሰርሕ ኣለና። ምስ ሰለጠከ ነቕርበልኩም ኢና። በዛ ናይ ቶማስ ኣልኣዛር ክሎም ዶ እትብል ደርፍን በኣል ክሰናበተኩም እየ ተሓንቀኒ
seven tickets but zatin pasqua mera mera telle klando in helenai kenamado fataris hadan meiru ay metetsaba taben abadal
This program has come to you from the Voice of America, Washington.